Kimit parë me ta, haroj krejt me këtë dy.